Banks tiva ku rhandzeka ya mukelani ku losela ka hina hi fikile ku ta menyeka xiyenge xin'wana xa notisi ya Audi xa ku lumba siku ra nharhu ka Mawuwani wa 2021. Sweswi hi ta mihaxela nxaxameto wa tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Bishop wa Pemba a mangala tindlela ta ku jikisa swipfuno swa majela a Cabo Delgado. Rena mwamangala a ku kala ku nga humesiwi male ya ku pfuna mamunisipio a mafumaka. Ku simekiwa ka mintirho yikulu a ka Gaza swi veka mhangwini vutomi hi ku hoxeliwa ka vumunhu. Jacob Zuma a gweviwa a lembe tin'hweti tinharhu ta khotso. Bishop mfambisi wa diocese ya Pemba Don Antonio Julius Sandramo avula swaku kuni swipfuno swikongomaka vachaveli a Cabo Delgado swikalaka swinga fiki ka lava va swivilelaka futhi kuni ku yavelana ka timale hi tlhelo ra varhangeli va muganga. Loko avulavula ka xitichi xa mahungu Luza, Bishopo ayengetele hi kuvula swako atwa aku hueleliwa ka magidigidi wa madolari ya kukongoma Cabo Delgado kambe xitsungu axipfuneki ni kutsongo hi mali leyi. Yena atlamushele swako ntsengo wukulu wa male hi leyi iyaka ka varhangeli va muganga lava va yi tirhisaka ku xava emimovha. Miholo ya ku tlakuka swinene, minti ya manyunyu ni ku endla magovela ya risima hi ntamu. Swimangalo swa mufambisi wa ta vukhongoti a Pemba a swi hambananga ni swa vachaveli lava xungametaka varhangeli va muganga. Hi xikombiso, se i xihena ku kombeliwa ka mavito a ku va maxaxametiwa ka mikhwepa kambe a vagami va yamukelile swipfuno swa kona. Mamunisipio ya Nampula na Ila de Mozambique marangeliwaka ha Renamo matsemakanya swirhalanganya swinyingi swa ku tsemiwa ni ku xwela ka ku humesiwa ka male hi tlhelo ra mfumo ntsindza urangeliwaka ha Frelimo. Tani ku tsala ka DW male ya hakiyelaka ya ku hakela miholo ya vatirhi ni ku fambisa mintirho ya nhluvukiso wa mamunisipio. Hi xikombiso, munisipi wa Nampula kusukela nsunguti wa nyan'waka a wu se yamukela hi mavokweni ya mfumo ntsindza male ya ku hluvukisa mamunisipio. Murangeli wa doropa Paul Vahale a sola ku va ku nga na ntlhamuxelo hi tlhelo ra mfumo ntsindza ka swivangelo swi xwelisaka a ku humesiwa ka timali leto. Carta de Mozambique a haxe mhaka ya ku fana hi tlhelo ra munisipi wa Ila de Mozambique lomu tanihi ku rungula ka journal ku kalaka ku nga se humesiwa mali leyi swi vangaka eka 250 wa vatirhi va munisipio va nga yamukeli muholo kusukela Dzivamisoko a hundzeke. Ku simekiwa ka mintirho yikulu aka Gaza ku longoloka ni ku kanyiwa ka timfanelo ta vumunhu ku tsala DW. Amasinjiri mindyangu yo tala yi hanya ndzeni ka rivala ra Limpopo na se vangani 20 wa malembe na vayimela eku rhurhiseliwa. Tani ku rungula ka DW mindyangu yitsongo leyi se yi nga rhurhisiwa ya khala hi ku tiyindlo ta yona se ti kombisa eku pandzekela leswi kombisaka a ku va ti nga dilika nkarhi wun'wana na wun'wana. Xifundza xa Ximbutsu lomu mfumo wu nga pfumelela nkomponi ya xina ku landza ta ku cela misava ya risima matshamela hi wo ya ku fana. Kamili iduzentu juwa minjangu yifanelaka kururisiwa kankomponi ya xina ya haku ya kantsena madzana manharu wa tiyindlu. Mintirho yi yimile hikuva minjangu a yi pfumeli timale leti ku mponi yi boheke ku ti nyikela ka minjangu leyo. Nambi leswo a nkomponi se yi sungulile a ku cela a titanio kusukela nsunguti wa lembe rori. na kuhumelela leso lenjongweni lomku yamkiwaka erivala ra swihamfuka na rifanelaka ku hela nhlangula lembe ruri ntsengo wa 400 wa minjango yisusiwile ka dekelero ya hayimelaka eku tiviwa eswibongo kusukela 2018. Mudireli wa xitshungu tlhelo wa timfanelo ta vumunhu ka Gaza, Carlos Mula, a byele DW swako anandzu i wa mfumo upfumelelaka ku landziwa ka mintirho kuve tinkomponi a tisena lulamisa matshamela ya xitshungu. Khale ka murhangeri wa Afrika-Dzonga Jacob Zuma wa vumbirhi loyi ya gweviwile lembe ni tin'weti tinharhu ta khotso hi ku yeyisa tribunal. Zuma ane kuya fika sonto akuva atinyikela vuphoyiseni ra kandla kumbe antsindza wa vumaphoyisa a Johannesburg. A tribunal ri bohe swaku loko yena anga landzi leswo kuya fika wa vunharhu wa vhiki ritaka maphoyisa ma fanele ku endla hinkwaswo hi nkongometo wa ku murhangeri luya aza a kumeka khotsweni. Hi ku yangula eku boha ka tribunal huvu ya xisencha Zondo yi xopaxopaka ta vuhiriki ku fambeni ka mfumo wa khale ka murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga yi vula swaku gweviwa ka yena i swa nkoka nakona swi tlhamuxela swaku mahlweni ka nawu hinkwavo vana va tiko leri va fana. Mutireli wa ku lwisa xihlawula nhlonge tlhelo muchaviseki wa vukhongoti atikweni leri ra vundzamani Frank Chikane a le siku ra ku gweviwa ka Zuma i siku rikulu Afrika-Dzonga ni ku a xiboho lexi xi kombisa eku nyika nkhinkhi vana va Afrika-Dzonga. Nyamuntla i hinkwaswo lexi a ve xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa ha Plural Media xi yaveliwa ha xipalapala. Tama u ve na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, yendla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook a ku va u ta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. U nga pfuki xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.